You are listening Napoleon Thailand podcast
podcast ดีๆสำหรับ IT Cyber Security
สวัสดีค่ะทุกคนพบกับต่ายทรงชนมหารมจาก Napoleon Thailand อีกครั้งนะคะใน EP นี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีที่จะมาช่วยป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบของ Zero Day Attack หรือว่า Advanced Malware กันนะคะจากข่าวที่เราได้ยินกันบ่อยมากในช่วงที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวจากต่างประเทศข่าวในประเทศเองก็ดีนะคะเรื่องของการถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ก็คือการเข้ารหัสข้อมูลแล้วมีการเรียกค่าไถ่หรือเป็นข่าวของการถูกขโมยข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลสำคัญขององค์กรหรือบริษัทต่างๆทั่วโลกนี่คือตัวอย่างของรูปแบบการโจมตีที่ใช้เทคนิคขั้นสูงในการสร้างความเสียหายให้กับองค์กรค่ะคราวนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ security ที่เรามีอยู่แล้วภายในองค์กรเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันเทรดหรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าเราจะมี firewall มี IPS มี antivirus อยู่แล้วในองค์กรนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะตรวจจับหรือว่าป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามเหล่านี้ได้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่า APT ค่ะ APT ย่อมาจาก Advanced Persistent Threat นะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็จะหมายถึงภัยคุกคามขั้นสูงแบบถาวรนะคะอาจจะงงๆนิดนึงแบบถาวรคืออะไรนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบกับการโจมตีของไวรัสโดยทั่วไปอะค่ะไวรัสเนี่ยเวลาที่มันฝังมากับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาลงไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอะค่ะสิ่งที่มันทำให้เราเห็นเลยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยติดไวรัสแล้วเนี่ยก็จะมีอาการที่เกิดขึ้นเช่นเครื่องเราอาจจะใช้งานได้ช้าลงมีอาการอืดๆบางทีก็เข้าใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างเข้าโปรแกรมบางอย่างไม่ได้หรืออาจจะขึ้นเป็นลักษณะของบลูสกรีนขึ้นมาอันนี้คือเอฟเฟคที่เราเห็นชัดเจนหลังจากที่เราติดไวรัสแล้วซึ่งมันแตกต่างกับ APT นะคะ APT เนี่ยมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงคำว่า persistent ค่ะ persistent คือลักษณะของการคงอยู่ของ malware นั่นก็คือเรื่องของการใช้ระยะเวลาให้นานขึ้นนะคะการใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งนะคะในการฝังตัวอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่มี activity ใดๆเกิดขึ้นฝังตัวไว้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบ security ต่างๆตายใจนะคะในระยะเวลาในระหว่างนั้นนะคะการใช้งานต่างๆของ user เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะระบบ security ต่างๆก็ไม่สามารถที่จะตรวจจับลักษณะการทำงานของ malware ที่ถูกฝังไว้ได้เพราะว่ายังไม่มีการทำงานเกิดขึ้น antivirus ก็ไม่สามารถที่จะใช้signature ในการตรวจสอบแพทเทิร์นการทำงานของ malware ได้นะคะสิ่งที่ APT ทำก็คือรอเวลาค่ะมันเป็นลักษณะของการรอเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ security เนี่ยจะไม่เข้ามาตรวจสอบไฟล์ที่ถูกฝังไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์นานแล้วนะคะเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจริงๆก็ขึ้นอยู่กับเคสของแฮกเกอร์แต่ละเคสเลยนะคะบางกรณีเนี่ยใช้เวลาทิ้งไว้3เดือน6เดือนบางเคสเนี่ยมากกว่า1ปีขึ้นไปก็มีนะคะเมื่อถึงเวลานั้นค่ะ malware ที่ฝังอยู่เนี่ยก็จะเริ่มทำงานตามคำสั่งของแฮกเกอร์โดยอาจจะเป็นลักษณะของการตั้งเวลาไว้หรือมีการคอออกไปรับคำสั่งจากแฮกเกอร์ภายนอกองค์กรก็เป็นได้เป้าหมายของการทำงานของ APT ก็คือเพื่อที่จะขโมยข้อมูลภายในองค์กรนะคะหลังจากที่ malware ฝังอยู่ในเน็ตเวิร์กขององค์กรแล้วพยายามที่จะแพร่กระจายตัวเองแล้วไปค้นหาตำแหน่งที่มันมีข้อมูลสำคัญภายในองค์กรนะคะเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จะมีเทคนิคของแฮกเกอร์ในการที่จะสั่งให้มีการส่งข้อมูลนั้นเนี่ยออกไปยังภายนอกส่งไปถึงแฮกเกอร์ให้ได้นะคะอันนี้คือกระบวนการทำงานของ APTจริงๆแล้วการทำงานของ APT จะเป็นไปตามเฟรมเวิร์กค่ะที่เรียกว่า Cyber Kill Chain Cyber Kill Chain เป็นเฟรมเวิร์กที่ถูกพัฒนาโดย Lockheed Martin นะคะเป็นลักษณะของขั้นตอนการเจาะระบบที่มีการแบ่งเฟสการทำงานมีขั้นตอนที่พยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ให้การตรวจสอบของระบบ Security ภายในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะตรวจจับได้นอกจากCyber Kill Chain แล้วก็ยังมีเฟรมเวิร์กใหม่ๆที่มาช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของแฮกเกอร์มากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยจะมีฐานข้อมูลของ MITRE ค่ะคือ MITRE ATTACK ที่มีการจัดหมวดหมู่ที่เป็นลักษณะของกลยุทธ์เทคนิคและกระบวนการทำงานของแฮกเกอร์ที่เอามาใช้ในการโจมตีหรือว่าใช้ในการขโมยข้อมูลนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะสามารถเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำไปหาเครื่องมือที่จะมาช่วยในการป้องกันการทำงานของแฮกเกอร์เหล่านี้ได้ เทคโนโลยีหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงเหล่านี้ได้นะคะก็คือเทคโนโลยีแซนด์บ็อกซิ่งค่ะเมื่อแอตแทกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้โดยการใช้ซิกเนเจอร์หรือว่าแพทเทิร์นวิธีการที่เราจะนำมาตรวจสอบได้ก็คือการศึกษาพฤติกรรมการทำงานของมัลแวร์ที่ส่งเข้ามาค่ะแซนด์บ็อกซิ่งเนี่ยก็คือกระบะทรายนะคะเราจินตนาการภาพของกระบะทรายที่ใช้ในการเก็บกู้ระเบิดค่ะถ้าเรามีระเบิดสักลูกหนึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันยังสามารถทำงานได้อยู่หรือเปล่าเป็นระเบิดที่ด้านหรือเปล่าการที่เราจะเก็บกู้มันนะคะก็จะต้องอาศัยพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับคนโดยรอบก็คือกระบะทรายนั่นเองเราเอาระเบิดไปวางไว้ในกระบะทรายแล้วถ้าสมมติว่ามันยังทำงานได้อยู่มันระเบิดขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ส่งผลสร้างความเสียหายให้กับผู้คนโดยรอบคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันเลยนะคะแซนด์บ็อกซิ่งเทคโนโลยีก็คือการสร้าง Virtual Environment ขึ้นมาเป็นการจำลองให้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในองค์กรเสร็จแล้วก็ทำการทดลองเปิดไฟล์ execute ไฟล์ต้องสงสัยขึ้นมาบน virtual environment นั้นเพื่อดูว่ามันมีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะเช่นการเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วมีการแก้ไข registry key มีการ modify file systemมีการแอดเพิ่ม process ต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นลักษณะของการสร้าง network connection เพื่อเรียกออกไปหาไซต์ข้างนอกนะคะโดยที่เป็นพฤติกรรมที่โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่น่าจะเป็นลักษณะปกติของการเปิดไฟล์ประเภทนั้นๆนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าไฟล์ที่เป็นไฟล์ต้องสงสัยนั้นน่ะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายกับภายในองค์กรหรือเปล่าใน EP นี้นะคะ Netpolian ขอนำเสนอ Sandboxing Technology ค่ะซึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลาย productมากๆนะคะในการที่จะทำเทคโนโลยีแซนด์บ็อกซิ่งวันนี้เราขอนำเสนอโซลูชันของ Checkpoint ค่ะซึ่งจริงต่อยอดมาจากการนำเสนอโซลูชันของ Next Generation Firewall นะคะเทคโนโลยีแซนด์บ็อกซิ่งของ Checkpoint ชื่อว่า Sandblast Technology ค่ะโดยเป้าหมายการป้องกันการโจมตีเนี่ยก็จะเป็นไปตาม Attack Surface ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเรานึกภาพของการที่เราจะรับมัลแวร์เข้ามาบนเครื่องของเราอะค่ะมันส่งมาทางช่องทางไหนได้บ้างก็มองถึงอันดับแรกคือ Network Surface นะคะผ่านมาทางการดาวน์โหลดไฟล์ทางเว็บนะคะหรือเป็นลักษณะของการรับเมลเข้ามามีไฟล์แนบมีลิงก์ที่แนบเข้ามาซึ่งเป็นเมลอาจจะเป็นเมลขององค์กรหรือเป็นเมลส่วนตัวก็ได้นะคะทั้งนี้ยังมีรวมไปถึง Surface ที่เป็นลักษณะของ Endpoint Surface ด้วยนะคะกรณีที่คอมพิวเตอร์เนี่ยถูกนำเอาไปใช้นอกองค์กรแล้วก็มีการโหลดไฟล์เข้าเครื่องโดยการใช้พวก USB Drive หรือว่าExternal Hard Disk ด้วยเหมือนกัน Checkpoint Sandblast มีคอโมดูลอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะก็คือ Threat Emulation แล้วก็ Threat Extraction ค่ะกระบวนการทำงานของ Sandboxing ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่ Threat Emulation ทำงานแต่ว่าจะมีการเพิ่มความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก2เรื่องในส่วนของ Sandboxing นะคะอันดับแรกนะคะ Sandblast เนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ในระดับของ CPU level คือการมอนิเตอร์บัฟเฟอร์ของ CPU แล้วก็ค้นหา exploit ที่เกิดขึ้นในระดับของ CPU ทำให้สามารถที่จะป้องกันมัลแวร์ได้ตั้งแต่ process ที่ยังไม่ได้มีการ execute ไฟล์ขึ้นมาก็จะทำให้เราสามารถตรวจจับได้เร็วขึ้นนะคะอีกประการหนึ่งนะคะก็คือ Sandblast เนี่ยสามารถที่จะกักไฟล์ที่ user download หรือว่ามีการส่งเมลเข้ามาได้โดยการตรวจสอบไฟล์ให้เสร็จก่อนแล้วสรุปให้ได้ว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ที่ปลอดภัยหรือเปล่าก่อนที่จะมีการส่งถึง user กระบวนการนี้ค่ะจะมีการเพิ่มความปลอดภัยให้กับ user ภายในองค์กรแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือถ้าเราลองนึกภาพนะคะว่า user เนี่ยทำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดไม่กี่เมกค่ะแต่ว่าการดาวน์โหลดเนี่ยทำได้ช้ามากมันไม่สามารถที่จะ complete การดาวน์โหลดได้สักทีเนื่องจากว่าในระหว่างนั้นนะคะ background มันมีการทำงานของ Sandblast Threat Emulation ที่มีการโฮการดาวน์โหลดของ user เอาไว้สิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบของ user experience นะคะuser อาจจะเข้าใจว่าเกิดปัญหาขึ้นกับเน็ตเวิร์กหรือเปล่าเป็นปัญหาของอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาก็จะพยายามคอเข้ามาที่แอดมินนะคะก็จะกลายเป็นงานหนักของแอดมินนี่แหละเพราะว่า user ก็จะมีการแจ้งเข้ามาให้แก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆดังนั้น Checkpoint Sandblast นะคะก็เลยมีคอโมดูลอีกอันนึงที่สำคัญเหมือนกันเพื่อทำงานร่วมกันแล้วก็ช่วยลดปัญหาของ user experience นะคะนั่นก็คือSandblast Threat Extraction ค่ะคำว่า Threat extraction ก็คือการดึงเทรดออกนะคะจริงๆแล้วมันจะมีคำศัพท์อีกอันนึงที่เป็นภาษากลางนะคะชื่อว่า file scrubbing เป็นการขัดไฟล์ทำให้ไฟล์เนี่ยมีความปลอดภัยโดยการดึง active content ออกจากไฟล์ทั้งหมดนะคะเนื่องจากโดยปกติแล้วอะค่ะ malware ที่มันฝังมาในไฟล์ต่างๆเนี่ยมันจะถูกฝังอยู่ตาม active content เหล่านี้แหละนะคะตัวอย่างของ active content ก็จะเป็นพวก embedded object เป็นพวก macroเป็นสูตรที่ฝังอยู่บน Excel หรือว่าเป็นพวกไฮเปอร์ลิงก์ที่แปะอยู่บนไฟล์ด็อกิเมนต์นะคะพวกนี้เนี่ยเทคนิคของ Thread Extraction ก็จะเป็นการการันตีว่าไฟล์ที่ส่งให้กับ User เนี่ยมันจะไม่มี malware ฝังอยู่ 100% แน่ๆเนื่องจากว่าไฟล์เหล่านั้นเนี่ยไม่มี Active Content ที่จะให้ malware มันไปฝังอยู่ Thread Extraction เนี่ยจะทำการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเป็นลักษณะของ Clear Text นะคะแล้วก็ส่งให้กับ User เปิดใช้งานได้ทันทีนะคะ User ที่สามารถเปิดใช้งานได้แล้วก็มีความต้องการโดยที่ต้องการอ่านข้อมูลโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ active content นะคะก็จะสามารถนำไฟล์นั้นไปใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น user ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก active content เช่นอาจจะต้องการข้อมูลที่เป็น graph ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ macro บน excel file อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ original file ความสามารถของ thread extraction ก็คือสามารถให้ user เนี่ยสามารถดาวน์โหลดเป็นการกดปุ่มเพื่อขอ request ขอ original file ได้นะคะโดยที่ในระหว่างนั้นนะคะกรณีที่ Thread Emulation สามารถที่จะสแกนไฟล์และสามารถสรุปตรวจสอบได้แล้วว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ที่ปลอดภัย User ก็จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดไฟล์นั้นถูกพบว่ามันเป็น malwareไฟล์นั้นก็จะไม่สามารถถูกดาวน์โหลดเข้ามาในองค์กรได้อยู่ดีดังนั้นโดยรวมนะคะเทคโนโลยี Sandblast ของ Checkpoint เนี่ยจะช่วยป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะโดยที่มันไม่กระทบกับ User Experience ในการทำงานด้วยโซลูชันของ Sandblast เนี่ยสามารถที่จะป้องกันการโจมตีได้ทั้งในระดับที่เป็นเน็ตเวิร์กเป็นเว็บเป็นเมลพวกนี้นะคะแล้วก็ส่วนของ Endpoint ด้วยถ้าหากท่านใดสนใจที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะสามารถติดต่อได้ทางอีเมล th.sales@netpolians.com แล้วก็พบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ